es nedomāju, ka 9. maijs kaut kur ir tik liela problēma, kā mēs šobrīd to esam pacēluši. Ja? Par to, ka es 19. janvārī uzrunāšu Eiropas Savienības ārlietu padomu, aicinot domāt par kopīgu rīcību, par to es, protams, Grīnija kundzi informēšu, bet tas nav no tiem jautājumiem, kas tagad būtu dzīvības un nāvis jautājums. Vēl ir ļoti daudz laika, situācija vēl ir jātīstās, un, kā es teicu, es tiešām mudināšu viņu uz to, ka mums vajadzētu kopīgu Eiropas nostāju, un tā ir jābūt pietiekami efektīvai un simboliskai.